Госпожи и господа, позволете ми да дам начало на нашата дискусия за бюджет 2013, истината за бюджет 2013, с основно мото без заетост няма растеж. Да, без растеж няма заетост, разбира се. Да, да. Така е. Как разбира един човек, кои са най-важните политически управления?
Трябва да бъдат или съкратени с намалени приходи, или увеличени данъци. Това е във връзка с наследството, и което ще остави този бюджет в момента, който ни се подготви. Но много по-интересно, когато оценяваме бюджета какъв е, от гледна точка дали той генерира икономически растеж, е композицията на данъчните приходи и на данъчните разходи. И следващата. Това, което... Не. Точно така. Това, което изследванията на Европейската комисия, пък и нашите анализи показват, е, че ние имаме изключително добра структура и действително имаме една от най-добрите данъчни системи в Европа, но която се дължи единствено на предишните правителства. По мнение на Европейската комисия, България няма нужда от значимо пипане на данъците, нито от гледна точка на ставки, нито от гледна точка на данъчна база. Могат да бъдат направени малки промени, но всъщност те трябва да бъдат, това изследване показва, че те трябва да бъдат в посока на понижаване на данъците, особено на данъците, които на директните данъци, както правеше НДСВ в миналото, ако си спомняте, а не в посока на повишаването на данъците, както направи това правителство. Но един основен проблем излиза на повърхността, и това е изключително неефективната работа на данъчната администрация и на изобщо на приходните агенции. Както виждате, в цяла Европа две държави имат изключително високи разходи за обслужване и събиране на данъците. А на прост превод и на прост език това означава просто едно нещо. Нарича се условия за правене на бизнес. И както ние всички видяхме, една от причините в България през последните няколко години да няма чужди инвестиции не е само общата криза за чужди инвестиции в Европа, а преди всичко влошаване прогресивно на условията за правене на бизнес в България. Тоест, как данъчната администрация и всички останали държавни органи се държат към фирмите и дали те ги стимулират да бъдат, да правят нови инвестиции, да оставят и да работят в тази държава. На следващия слайд може да видите, че бюджета като цяло и правителството на ГЕРБ е един от основните проблеми, че те прехвърлиха тежестта върху малкия и средния бизнес. Всъщност ние наблюдаваме от теоретична гледна точка, не само от политическа, едно враждебно отношение към малкия и средния бизнес. И няма да се очудите, че в момента, както виждате, България и Чехия отново стърчат в тази класация на държавите, които имат най-голяма тежест, прехвърлена от административна гледна точка към бизнес. Но това означава и следващия слайд. Трябва да ви кажа, че за мен следващия слайд е още по-скандален, защото той общо взето показва, че областите, в които България има нужда от промени на данъчното законодателство и от промяна на работата на данъчната администрация. И както виждате, България е една от малките държави, която общо взето трябва да направи промени във всичките четири области на бюджета. Казвам го това нещо, защото всъщност един от основните проблеми, както видяхме през последните години, е изтичането или несъбирането на данъците. Правителството се опитваше през цялото време да обяснява защо не събираме средно по 2 милиарда лева данъчни приходи с конкретната икономическа обстановка. Това, което се опитах аз да ви го покажа, че всъщност проблема е именно влошаването в управлението на данъчната администрация като цяло. И няколко думи ще ми позволете,
следващата. Следващия слайд.
Опитах се да направя една малка табличка, която е повод за разсъждение на базата на едно друго изследване за бюджета. Всъщност, как бюджета, през бюджетните разходи, стимулира съответно икономическия растеж и заетост. Не знам дали знаете, но по време на мисията на Международния валутен фонд се стигна до там, че фонда изработи няколко пейпера, както се казва, и ги предостави на правителството, за да ги насочи какво трябва да прави. И всъщност, един от големите проблеми на бюджета е това, което виждаме, че бюджета, особено за 2013 година, насочва парите в области, които не генерират растеж, макар че формално някои показатели говорят в тази посока, но той се насочва към три основни области, както знаем. На първо място пенсии, и след това всичко май отива на едно и също място в МВР. Дали под формата на общи разходи за МВР или под формата на заплати за администрацията. Факт е, че изследванията, които се правят и от Европейската комисия, и от Международния валутен фонд, показват, че най-ефективно и най-оправдано е, ако намалиш баланса като цяло, дефицита, ти да прехвърлиш разходи към капиталовите вложения. И ако погледнете структурата, виждате 2008 година, която беше, нарочно съм я избрал, защото 2009 година е нечиста година от една точка, че има смяна на две правителства, т.е. има влияние на политики и на политически решения. Но виждате, че през 2008 година всички тези разходи, които се наричат непроизводителни, които не генерират икономически растеж и заетост, те са относително и на ниско ниво. Става въпрос за субсидиите и социално и здравните осигурителните плащания, които при тези изследвания, които са направени, показват най-ниска ефективност от гледна точка на генериране на растеж. Точно на обратната страна, капиталовите разходи са с най-висок относителен дял в бюджета през 2008 година, а също така заплатите и издръжката, които оказват абсолютно веднага въздействие върху стимулирането на икономическия растеж. Това е накратко. Между другото, аз действително съзнавам, че направих една относително техническа презентация, но се опитах без да говоря като политик да ви покажа от гледна точка на науката и на реалните оценки на Европейската комисия, които в момента действително поставят като основен приоритет за заетостта и икономическия растеж, как би трябвало да изглежда един бюджет и какви би трябвало да бъдат неговите приоритети, за да се върне България именно на пъти на растежа, и то не само следващата година предизборно. Благодаря ви, с удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които и вие имате.
Благодаря, Любо. Да попитам в този момент, има ли въпроси към Любомир Дачов или коментари? Да, господин Станчев.
Любо, върни последния слайд. Бидейки съгласен с повечето неща, това, което казваш, но като погледнеш 2008, първите три реда, и видиш 2013, в общи линии нещата не са кой знае колко различни, и в общи линии, примерно, субсидиите са по-малко, издръжките и така нататък. Не ти разбирам последната теза.
Ами, не ми остана време и му ограничиха, иначе аз бях подготвил едно сравнение между това, което заявява това правителство и какво изпълнява. Всички тези данни за 2008, 2010, 2011 са отчет, т.е. реално какво е свършено. А 2013 година е пожелателна година. Само да ви кажа за инвестициите, например. Гледна точка на предвидените инвестиции, всичко изглежда много добре. Но при положение, че 60% от тези инвестиции, които са предвидени, са от структурните и кохезионните фондове. Тази година, колко е изпълнението? Например, за тази година, мисля, че цифрата, която беше предвидена, да дойдат като приходи от Европейския съюз, т.е. това, което ще бъде финансирано с европейски пари в областта на инвестициите или общата сума, беше, мисля, че малко над 3 милиарда и 800. Към септември, когато са последните данни, всичко това, което е реимбурсирано, е малко под 1 милиард лева. Мисля, че сумата е около 950 милиона, са дошли за първите 9 месеца. Мисля, че днес в пресата излезе едно съобщение, че още 200 милиона евро ще бъдат реимбурсирани. Тоест, реално не повече от 1,5 милиарда ще бъдат усвоени от еврофондовете тази година при планирани 4 милиарда. Приблизително. Същото нещо е за следващата година. Около 4 милиарда са планирани, но позволете ми да изразя съмнение, че това, което е планирано, ще се случи за пореден път. И се опитвам да кажа, че преди няколко дена, нали, Дянков каза, че парите не отиват за пенсии, защото отиват за асфалт. Истината е, че парите отиват за асфалт, защото не идват европейските пари, а те не идват, защото има проблеми. И самото правителство трябва да каже какви са тези проблеми, защото не може от 4 милиарда, които си планирал, да получиш максимално 1,5 милиарда в рамките на тази година. И то това знаем всички, че е една от базовите години, която ще бъде отчитана, когато се вземат решения за следващия програмен период. Затова изразявам съмнение.
Господин Станчев, аз между също като погледнах цифрите, много е показателно да погледнем сравнението между 2008 и 2011 изпълнението. Защото 2013 какво ще стане, ще видим. Примерно, субсидиите може да са още по-малко, но накрая като дадем още 300 милиона субсидии в края на годината за да закърпе положението, знаем с кои държавни предприятия и така нататък, нещата може да се променят пак. Но вижте 2011 какво виждам аз поне от тук. Увеличение на разходите за заплати, увеличение на субсидиите, подчертавам, доста голямо, увеличение на социалните разходи и намаление на капиталовите разходи. Сега вие кажете какво е ляво или дясно правителство не управлява в момента. Добре.
Аз винаги се мисля, че е ляво, но това е друга работа.
Други коментари? Заповядайте.
Това, което ви показах, е изследване на Европейската комисия, което излезе преди един месец, обзор на данъчните системи и данъчните реформи в Европейския съюз. И със сравнявани абсолютно
всички държави, които са в рамките на общността. Може ли да върнеш данъци, точно обратното. Ниските данъци в България, които бяха направени на предишните правителства, една от основните причини средата тук да е относително добра от гледна точка на икономически растеж, на привличане на инвестиции. Но нещата се промениха, както знаете, след 2009-2010, не само защото имаше криза, а по чисто политически причини. Отношението на властите към инвеститорите и към малките и средните фирми. И това е същото отражение на това, което се е случвало в държавата. А иначе има допълнителни математически модели, които на база събираемостта преди предходните години може да изчистите колко се губи в бюджета.
Добре, благодаря го. Да не пропусна да ви представя господин Румен Йончев, който е председател на Земеделския народен съюз, с който е НДСВ има споразумение за общи действия. Господин Йончев, предполагам, че е много активно, ще участва да, в много наши бъдещи събития. Любка има коментар за това.
Благодаря. Любо, аз не знам дали от Европейската комисия по някакъв начин са измерили и оценили факта, че последните години в България много се говори за списъците, които се спускат на данъчните служители с задача колко фирми да бъдат проверени, кои да бъдат проверени, колко да бъдат събрани от тях. Защото това е един изключително... разбира се. Кои да не... Те са по-малко, те се знаят. Така че това също е един изключително сериозен проблем, който мъчи и мачка бизнеса, за който се говори не много публично, но аз мисля, че тук всички можем да си го кажем. Така че твой коментар го има ли от Брюксел сигнал за това, което се случва? Наблюдава ли се?
Не, сигурно сигнали има, но в този доклад, който е сравнителен и аналитичен, да, няма тази тема засегната. Но те няма как и да засегнат това. Но ние си знаем, че това е един от проблемите, защо всъщност бизнеса в момента не върви и предпочита да се свива и да инвестира.
Добре, много благодаря. Да попитам Владимир Кролев да ли иска да се включи на този етап.
Да, защото е съмък начин, много по-накратко, защото е свързано
може.
Моята няколко минутки, тези не може да са напълно свързани с него, като обяви председател на нашия съвет по правните финанси. Аз ще коментирам накратко структурата на разходите на бюджета. Сравнение с някои добри практики и по-скоро сравнение с теми, с които ние трябва да сравняваме. Аз не се сравняваме с Франция и Щатите. Трябва да сравняваме с страни от нашата черна, например румънците, тези страни, с които сме започнали заедно прехода, където ни стигнат 20 години, например Словакия, Чехия, Латвийска република. Няколко неща. Първо започвам с държавното управление. Между другото всичките данни, които ще кажа, са от сайта на Евростат, така че ако някой пита да информацията от сайта на Евростат. Първо започваме с държавната администрация. Непрекъснато се говори за намаляване на разходите в държавната администрация, говоря за администрацията, изначение бюрократите, добри чувства към бюрократите, няма държава и бюрократия. И се говори за съкращение на разходи, но като погледнете като процент от брутния вътрешен продукт, единственото сериозно съкращение на разходи, че правим от 2007 година, след това от 2007 до 2009, 2008 също процент, от 2009 няма нищо и от 2010 нагоре има леко покачване на разходите за администрация. Това е за издръжка на администрация. Конкретно ние сме на 10-то място в Европейския съюз, с 2,1% от всички целия бюджет, отива за издръжка на държавната администрация. Средно за Европейския съюз е 1,3%. Единствено повече са тези държави, които имат сериозни проблеми, те дълго списъка. Те имат повече разходи, Гърция, Испания, Португалия. Добрите държави, да ви дам пример с Ирландия, 0,5% от брутния вътрешен продукт, отиват да издръжка на държавната администрация, 101%. Тоест извода е, че само се приказва за намаляване на разходите в държавната администрация, няма такова животно. Няма и голямо увеличение, да сме чисти, честно към сегашното управление, но има увеличение. А ние трябва да имаме намаление. Второ нещо, съдебната система. А тук предполагам, че никой не вярва, че съдебната система е независима от тях. Тук сме шампиони на Европейския съюз. Но последно Европейския съюз харча 0,34% от бюджета си за съдебна система. Тук не включваме ЕВР. Това са засъди и издръжката на съдебната система. Прокуратура и т.н. Значи 0,34%. Ние сме на първо място по разход. На първо. От 27-те страни, 0,7% от тези социалната система. А вижте страни, с които трябва да се сравняваме. Естония 0,2%, близо 4 пъти по-малко разходи. Латвия 0,4, 2 пъти по-малко. Литва 0,4 и така нататък. Така че тази приказка на съдии и прокурори, и те, които ви промотират, че няма пари, много ви моля да си погледнат и да видят как нашата система има много повече пари на другите държави. Отбрана. Отново тук сме на четвърто място по разходи в Европейския съюз, като от тези страни, които са пред нас, номер едно е Кипър, знаете, че тя е разделена на две. Нали? Те имат 2,3% от брутния вътрешен продукт, ние имаме 1,7% на четвърто място. Номер две е Гърция, знаете, че там, макар че и Турция и Гърция в НАТО, военните лобити, двете държави, и доставчите си на военно оборудване, лобират и гърците, турци имат страшно много бюджети, макар че не ги използват. Имат проблемите на това болше не ги използват. Покупка на оборудване. И третата държава е Англия, за да ги използват и някои други ангажименти, които Англия специално в рамките на НАТО има. Предполагам, че знаете, че Англия също не може да се върнете носачи. Нали? Тоест, това са три държави, които има причина защо да има по-голем бюджет. Ние нямаме никаква причина, защото аз съм на четвърто място с най-голем бюджет. Тоест няма причина ние да имаме 1,7% от брутния вътрешен продукт за военно дело. И тук всеки приказки на генерал, който отдавна трябва да е пенсиониран по всеки стандарти, министър на отбраната, че нали, намалява съкращава, нищо не намалява съкращава. Продължаваме да имаме много генерали на власт на съдени, тези офицери. И освен това продължаваме да имаме много рано пенсиониране, което спомена след малко.